Prohledali okolí a nenašli nic. Patolog Hinajs předběžně konstatoval zlomeniny, pohmožděniny a hlavu rozbitou takovým způsobem, který odpovídal pádu z velké výšky na tvrdou zem, nikoli však na kameny. To souhlasilo s popisem místa, ale jinak ani náhodou. Do spánku se slída praštil zjevně o něco tvrdšího, ale kdyby to bylo zvěře přímo na kameny, nikdo by ho už nedokázal identifikovat. Hlava by byla na kaši. Zlomená noha svědčila o tom, že byla zlomena při pádu, kdy se dostala pod tělo. To by ale muselo tělo ležet na znak a ne na břiše. Kolem věže se povalovala spousta stavebního nářadí a haraburdí a ten pitomec dopadl skoro právě do malé mezery na volné zemi. Kde pak? Já jsem byl v obraze ihned. Hinajs zatím nenašel žádnou známku úmyslného násilí, ale bude muset tělo podrobit pitvě, aby zjistil, zda oběť nebyla například omámena, zda nebyla opilá, nebo cokoliv jiného. Když technici skončili, Tvodan se řekl Hežmánkovi, aby vyslechl slečnu Moniku, protože zde panu Wolfovi se zdálo, že slečna mrtvého znala. Místní Poldové oběť identifikovali a Tvodan se musel logicky za jeho rodinou, což zase nebylo tak daleko, pokud ho svezou lesáckým džípem. Pojedou za Můrou nebo na ranč na Humpolec. Tam narazí na legionáře, kteří možná právě přišli, pokud vůbec přišli a pokud dostanou výzvu. Mohl jsem ještě vylézt na věž a zrcátkem telegrafovat kanálovi na sedlo, aby je stejným způsobem varoval. Šlo to a kdysi jsme to trénovali, jenže teď, jak si chybělo sluníčko. Nemohl jsem nikoho varovat. No a co vy, pane Wolfe? Potáhnete dál vandrem? Nebo se vrátíte s kamarádem domů? Ne. Jak vás znám, budete se nadále dojímat zdejším krajem a motat se profesionálům do vyšetřování. Pokrčil jsem nešťastně rameny a potvrdil, že přece jen nějaký ten den zůstanu. Kde spíte? No tak jsem na vandru, nasadil jsem dotčený výraz. Takže v lese, ne? Pokud mi nějaká dobrá duše v okolí nenabídne trochu ty slámy ve stodole. Možná potáhneme na Mouřenec nebo po Křemelné, když už zrušili vojenské pásmo. Na služebnu vás zatím tahat nebudu, mávil rukou. Vaši výpověď mám nahranou a protokol mi podepíšete později. Při nejhorším až Plzni, ale já nedoufám, že bychom se tady v příštích dnech ještě nepotkali. Tím mě překvapil. Hodlal tu zůstat a vyšetřovat. To znamenalo při nejmenším tolik, že si sebevražednou verzi vůbec nebyl tak jistý. Tušil, že budou ještě nějaké problémy, nebo uhodl, že se tu hraje ještě nějaká jiná hra, a já v ní mám prsty a proto zůstávám. Tvodanc nebyl hlupák. Nebyl ale ani stopař a proto si nevšiml jedné důležité maličkosti. Slídovo mrtvé tělo leželo na tvrdé zemi, ale na povrchu rozbláceném a týdny namáčeném. Každý, kdo váží tolik, co vážil Slída, a kdo by spadl z 30-metrové výšky a praštil se tak, jak se on praštil, by v takové hlíně musel zanechat pořádný dolík. Schválně jsem si počkal, až doktor Hinajs nechá otočit tělo. Žádný důlek pod tělem nebyl. Rána na hlavě se nacházela na spánku a to znamenalo, že hlava dopadla na něco s pánkovou kostí. To se mohlo stát jak při pádu na břicho, tak i při pádu na záda. Ale zlomená noha napovídala, že ke zlomenině došlo při pádu tak, že tělo dopadlo svisle na nohy, zvrátilo se dozadu a noha zůstala pod tělem a hlava narazila na něco spíše svislého, než se celé tělo dostalo do vodorovné polohy. Na zdi věže žádná krev nebyla, to jsem si už prohlédl. Hinaj správně identifikoval zranění jako vzniklá pádem z velké výšky, ale způsob pádu nikterak neupřesnil. Nabízelo se to. Slída totiž skutečně spadl z nějaké velké výšky, ale ne z věže na Kašperku. Spadl hlavou na něco tvrdšího a ne na rozměklou zem, jaká se nacházela všade pod stěnou věže. A také ne přímo na kámen. Všechny skály a šutry v okolí byly vyvřeliny a Slída měl ve vzorku podrážek vytlačený samý žlutý písčitý jíl. Mně to bylo jasné i hned. Hinajs to také musel poznat okamžitě, ale Tvodancovi to řekne až v autě. Já polštář z měkké trávy pod hlavu si dám. Bílé mráčky nebem plují a já je počítám. Jo, nebe, to je louka, je modré jako len. Po něm houfy ovcí bílých jdou ráno za sluncem. Zpátky jsem šel způsobně hlavní branou kolem vrátnice, zřízené v bývalé kamenné přízemní strážnici, skrčené pod vysokou zdí vpravo za branou. Jen měla nová okna a dveře, z komína se slabě kouřilo. Za strážnicí se táhl drátěný plot s výběhem pro psa. Kdysi tu bývala dřevěná ohrada s nápisy Pozor, zlý pes ve 22 světových jazycích, včetně japonštiny a arabštiny. Asi, aby chránila toho nemazlivého dobráka, co běhal za ohradou a děsil celý kraj svým neuvěřitelně divokým vítím za měsíčních nocí. Kolikrát s námi ta šelma běhala radostně a kamarádsky po okolí, když jsme hrávali nějaké noční bojovky a děsila nováčky, kteří ji neznali. Už nebylo zapotřebí se schovávat. Na rozblácené cestě byly patrné stopy lesáckého džípu, který přivezl policisty. Stopa džípu překrývala starší stopu a podle toho, jak zadní kola překryla v zatáčce stopu předních, jsem zjistil, že auto jelo směrem k hradu. Zpět muselo odjíždět jinudy. Také tu byly otištěny koňské podkovy a dvě mužské stopy, které ale cestu jen křížily. Jedna z těch stop s mělkým sportovním vzorkem šla oběma směry, od hradu i ke hradu. Druhá s traktorovým vzorkem pohorky nebo turistické boty šla jenom k hradu. Ale to nic neznamenalo, protože zpátky mohl jít dotyčný také jinudy. Ovšem, Slída měl takové boty s nějakou takovou podrážkou. Vzorek by odpovídal a šel jenom k hradu. To také odpovídalo. V bílém jílu se v oněch stopách nevyskytovalo ani zrníčko něčeho žlutého. Pokud to byla Slídova stopa, ke žlutému jílu se musel dostat až někde jinde dál za cestou. Stopy byly jen na cestě a nedalo se z nich vyčíst, jak se oba chodci pohybovali po okolí. Obě přetínali cestu jen v tomto jediném místě a desítky metrů oběma směry ji nepřešly. Všechny ty stopy se nacházely v asi 30-metrovém pásu měkkého bílého jílového podloží. Zvedl jsem si vlastní nohu a podíval se na podrážku svých bastardek. V hlubokém vzorku jasně svítily drážky zaplněné bílým jílem. Šly tu dvě postavy, nejspíš muži. Nešli spolu, ale za sebou. A nedalo se určit, kdo šel první. Oba muži přišli ze stejného směru z lesa, přešli cestu šikmo napříč a pokračovali ke hradu. Naspátek se vracel jen jeden, ten v lehké obuvi. Neměl jsem po ruce moc sádry, abych pořídil otisky. Vlastně jsem ku podivu neměl žádnou sádru. Na vandry si obvykle moc sádry do batohu nedávám. Ale šlo to i jinak. Nožem vyříznou celý čtverec hlíny se stopou či vzorkem, silný asi 10 cm. Pak najít krmelec nebo kamenný převis a naskládat vzorky do sucha, aby zde časem vyschly, především, aby je nerozmočil případný další déšť. Suchý, mastný, vápenatý jíl je uchová úplně stejně jako sádra. Stopa boty s traktorovým vzorkem byla asi o číslo větší, než má bota, tedy desítka. I to by odpovídalo slídovi. Druhý vzorek byl zajímavější a možná ho otiskla nějaká lehká obuv, asi tak číslo 9. Byl ale stejně hluboký, takže muselo jít o menšího, ale podsaditého nebo obtloustlého muže. Nás budil v trávě den, my vídali, jak stromy ráno brečí, a do plamenu jsme jen mlčívali spolu stejnou řečí. Je to tak dávno a čas to vzal. Kanál mě čekal už na místě, kde cesta od hradu křižovala cestu k Humpolci. Měl s sebou oba naše batohy. Vypadáš jak Tonda Pírko z Vápenky, ohodnotil mou práci s bílou hlínou, která pochopitelně zanechala na oblečení jisté stopy. Otisky cesty, vysvětlil jsem, suší se pod jedním převisem. Proč nestřežíš kraj na kótě 901? No, protože bych tam asi trčel sám. Všichni už jsou tady. Pozoroval jsem ty tlustý dětky dalekohledem, jak táhnou svý rosolovitý zadky od Divišova cestou po hřebeni. Pořád mají respekt, protože pokud si pamatuju, slída jim nikdy nedovoloval jezdit autama až sem nahoru. Asi nechali kočáry dole u hospody na rozcestí. Přišli ale s báglama a rovnou k penzionu. A musím uznat, že jinou možnost ani neměli. Škrábat se na sedlo, to by některý z nich asi doopravdy ani nepřežil. Jo, a před chvíli tam přijel lesnický džíp, ze kterého vystoupili chlápci v civilu. Bavili se s klukama a za 10 minut odjeli pryč. Takže se kluci teprve teď dozvěděli, že jim už slída nikdy nic nezakáže, hádal jsem. A ten žíp, to byla plzeňská mordparta. Ještě štěstí, že nepřijeli pozdějc. Já jim řekl, že jsem tu jen na vandru. Zatajil jsem jim, že mrtvý ho znám, a už vůbec jsem jim neřekl o mobilizaci. Doufám, že jim to nevykecali ostatní. Ještě přijedou, protože, jak říkáš, neprohlíželi barák a nehrabali se ve slídových dokladech a zbraních. Jenže Tvodáncovi už stejně určitě došlo, že k téhle partě patřím taky. Že tady nejsem náhodou. Od křižovatky k Humpolci to bylo slabých